Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ameriško južno poveljstvo izvedlo nove napade v Karibskem morju. V Nigeriji začeli veljati novi davčni zakoni. Bolgarija vstopila v evrsko območje. Dražja cestnina za karavanke in ukinitev vinjet za primorsko štiripasovnico. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Samooklicani demokratični socialist Zoran Mamdani je kmalu po polnoči zaprisegel kot novi župan mesta New York. Mamdani je kot prizorišče prisege izbral postajo podzemne železnice Stara mestna hiša, ki po mnenju njegove ekipe odraža zavezo delavnim ljudem. Danes bo potekala še javna slovesna prisega, ki jo bo vodil demokratski senator Bernie Sanders. Zvesti podpornik Arsenala je na njujorških županskih volitvah slavil v začetku novembra, ko ga je podprlo skoraj 51% volivcev. Med kampanjo je napovedal zvišanje davkov za podjetja in bogate, zamrznitev najemnin, brezplačne mestne avtobuse in varstvo otrok ter neprofitne trgovine živili v lasti mesta. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bo iz Portlanda, Chicaga in Los Angelesa umaknil enote nacionalne garde. Ob napovedi umika je dejal, da se bodo vrnili morda v drugačni in okrepljeni obliki. V torek so odvetniki ministrstva za pravosodje umaknili zahtevo, da enote nacionalne garde v Los Angelesu ostanejo pod nadzorom zvezne vlade. Naslednji dan je nato pristojno prizivno sodišče izdalo sklep, s katerim so nadzor nad gardisti vrnili v roke kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma. Poleg tega je prejšnji teden državno vrhovno sodišče zavrnilo Trumpovo prošnjo, naj v Chicago napotijo enote nacionalne garde za zaščito agentov službe za priseljevanje in carinski nadzor. Združene države Amerike so na zadnji dan prejšnjega leta nadaljevale svoje imperialistične težnje. Ameriška vojska je v novih napadih na plovila ubila najmanj 5 ljudi in nato naročila obalni straži naj začne reševalno akcijo za preživele. Obalna straža je na kraj napadov napotila letalo, po navedbah agencije pa bodo pri iskanju sodelovali z bližnjimi ladjami. Ameriško južno poveljstvo je sporočilo, da je napadlo plovila, o katerih sicer brez predloženih dokazov sumijo, da tihotapijo droge. V ponedeljek je predsednik Trump potrdil, da je prejšnji teden imperialistična vojska napadla pristanišče v Venezueli, pred obale katere je napotil 15 tisoč čet in več bojnih ladij. Ob novem letu bodo v Nigeriji začeli veljati novi davčni zakoni. Začetek izvajanja davčne reforme je v torek napovedal predsednik Bola Tinubu. Sporočil je, da je reforma že v fazi izvedbe. Opozicijski poslanci Tinubuja obtožujejo, da zakoni vsebujejo člene, ki jih parlament ni odobril, vendar predsednik to zanika. Nigerijski senat je maja sprejel 4 davčne zakone, v okviru katerih se je davek na dodano vrednost s prejšnjih 7,5 zvišal na 12,5%. Če je lani Bolgarija novo leto začela z vstopom v šengensko območje, ob začetku leta 2026 vstopa v evroobmočje. Januarja bodo lahko Bolgari plačevali tako v levih kot evrih, 1. februarja pa bodo evri postali edino zakonito plačilno sredstvo. V Bolgariji bo mogoče leve za evre brezplačno zamenjati do sredine leta, s plačilom provizije pa vsaj do 31. decembra. Spomnimo, da so konec novembra v Bolgariji potekali množični protesti proti predlogu proračuna za leto 2026, ki je bil pripravljen v evrih ter splošni korupciji. Zaradi protestov je nato v začetku decembra odstopila vlada, kar pomeni, da Bolgare čakajo že 8. predčasne volitve v zadnjih 4 letih.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Ta
takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Danes je začela veljati višja cena cestnine za uporabo predora Karavanke za vozila z največjo dovoljeno maso 3,5 tone oziroma za vozila cestninskega razreda R1. Cestnina se je podražila za 20 centov in tako znaša 40,40 evra z davkom na dodano vrednost. Vozniki osebnih vozil pa od danes za vožnjo po obalni štiripasovnici ne potrebujejo več vinjete. Vlada je v začetku decembra sprejela spremembo uredbe o kategorizaciji državnih cest in tako na hitri cesti Škofije Koper ter Koper Izola prekategorizirala v glavni cesti. Opredelila jo je kot cestninski cesti, na katerih se izvaja le cestninjenje tovornih vozil. Ukinitev vinjet za osebna vozila na obalni štiripasovnici je sicer vlada predlagala sredi oktobra skupaj s podaljšanjem veljavnosti vinjet za 4 mesece. Ukrep je utemeljila s pojasnilom, čež da je na cestah potekalo veliko del, opozicija pa je potezo označila za predvolilni bombonček. Danes začenja veljati tudi septembra sprejeta novela zakona o urejanju trga dela. Ta predvideva zvišanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Najnižje nadomestilo bo znašalo 70%, najvišje pa 130% bruto minimalne plače. Osnova za izračun nadomestila, merila za upravičenost in trajanje te pravice sicer ostajajo enaki. Novela zakona prav tako prinaša možnost skrajšanja delovnega časa za delavce pred upokojitvijo oziroma tako imenovani sistem 80-90-100. Delavci starejši od 58 let ali s 35 leti delovne dobe bodo lahko delali z 80-odstotnim delovnim časom, 90-odstotno plačo in 100-odstotno plačanimi prispevki. Merila za koriščenje ukrepa se bodo od leta 2028 postopoma zaostrovala. Zahtevana starost se bo zvišala po 3 mesece do leta 2035, ko bo znašala 60 let. Zakon prav tako uvaja spremembe na področju zagotavljanja dela delavcev uporabniku agencijskega dela. Novela zvišuje bančno garancijo za opravljanje dejavnosti z 30 tisoč na 100 tisoč evrov. Prav tako določa dodaten pogoj zanjo. Pravna ali fizična oseba, ki ima sedež v drugi državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, mora imeti ustanovljeno podružnico na območju Slovenije. Funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je prevzel nekdani novinar Radija Slovenija in časnika Večer Aleš Kocjan. Predsednica države ga je na položaj imenovala v začetku decembra. Še vedno sicer velja ponovljeni javni poziv k zbiranju kandidatur za predsednika komisije, ki se izteče 5. januarja. Spomnimo, Pirc Musar na prvem javnem razpisu za predsednika KPK ni izbrala nikogar, javni poziv se je odločila ponoviti. Aktualnemu predsedniku komisije Robertu Šumiju se mandat izteče 31. marca. Ovsta pripravila Tija in Tim.